Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, în emisiunea noastră de față vom dezbate o temă profundă, o temă care, cred, ne frământă pe mulți dintre noi, și anume problema vieții de credință, a vieții creștinului. Este viața o luptă sau, dimpotrivă, este o relație frumoasă și armonioasă cu Iisus Hristos? Se împacă cele două dimensiuni, lupta și viața frumoasă și armonioasă alături de Iisus? Până la urmă mă întreb, nu cumva tocmai de aceea mulți refuză creștinismul sau creștinismul profund, practicant, tocmai pentru că trebuie să renunți la multe dacă te apropii de Iisus Hristos? Îi spun bun venit pastorului Iosif Sălăjan.
Bine v-am regăsit.
Și vreau să dau citire în continuare pasajului asupra căruia vom zăbovi în momentele următoare. 1 Corinteni, capitolul 9, începând de la versetul 24 până la 27. Titlul dat acestui pasaj este Felul de luptă a lui Pavel. Interesant, doar al lui Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, dar și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Aș vrea să vă întreb, domnule Iosif Sălăjan, ce vrea să transmită acest pasaj? Este o concluzie la ceea ce a spus Pavel mai înainte? Dacă ne amintim, el se îndreptățea în prima parte a capitolului cu privire la activitatea lui neremunerată, dar care ar fi putut fi și remunerată. Nu cumva schimbă prea brusc registrul?
Dacă ne uităm la partea finală a pasajului, cel pe care l-a citit dumneavoastră, și comparăm cu partea de început, de început al capitolului, ne dăm seama că s-a dus departe Apostolul Pavel de la momentul startului. Însă lucrurile se leagă, pentru că versetul 23, cel cu care am încheiat data trecută, spune: fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Și în continuare, Apostolul Pavel descrie ce anume face el pentru Evanghelie, ca să aibă parte de ea. Acele imagini foarte cunoscute pentru oamenii din vremea lui au menirea de a transmite la un nivel mult mai practic dorința lui Pavel de a face chiar totul. Fac totul pentru Evanghelie. Și de aceea folosește două sporturi cu care vrea să ilustreze activitatea lui: alergarea și lupta sau boxul. Vom vedea la momentul potrivit că aceasta este de fapt o competiție pugilistică despre care vorbește Apostolul Pavel aici. Deci, imaginile pe care le aduce el în discuție vor să adâncească în mintea cititorilor, ascultătorilor, pentru că cu siguranță epistola urma să fie citită în biserică, ce trebuie sau cum trebuie să facă omul, ce îi se cere ca și creștin pentru a rămâne, în ghilimele, în ring.
Mă întreb cât de binevenită este o comparație între sport și viața credinciosului. Nu cumva e un fel de profanare?
Acum, glumind, putem spune că toată viața este un sport, nu? Și sunt elemente specifice competițiilor sportive care transmit anumite învățături despre viață. Uneori omul pierde poate comparativ cu alții în competiția sportivă, dar adesea omul pierde cu sine însuși. Nu? Spunea cineva că e culmea să pleci de unul singur și să ajungi tot pe locul 2. Nu? Aici Apostolul Pavel sugerează faptul că viața se află într-o perpetuă mișcare. Este o alergare. Nu știu dacă ar putea fi ceva mai plastic cu care să fie comparată viața decât alergarea. Nu? Cine nu alergă în viața aceasta? Apoi, cealaltă ilustrație cu lupta pumnilor, boxul, este din nou foarte sugestivă, pentru că viața te pune în situații în care efectiv trebuie să depui efort, trebuie să folosești forța pumnilor, în ghilimele, vom vedea ce va însemna lucrul acesta, pentru a putea face față situației. Pentru că un credincios nu se așează confortabil pe canapeaua
credinței,
da? Și nu mai are nicio problemă, nu-l mai amenință nimic, nu mai este expus atacurilor vrășmașului. Nu! Un creștin intră, de fapt, într-o cursă, într-o alergare sau într-un ring de box.
Cât de familiare erau aceste sporturi corintenilor?
Cele două sporturi au fiecare un substrat istoric pe care se bazează. Alergările grecilor sunt bine cunoscute din istorie Știm că din vremea aceea deja și chiar mai de dinainte, jocurile olimpice erau foarte importante în cultura grecească. Muntele Olimp, la baza căruia se întâmplau aceste competiții sportive, fac ca acest tablou pe care îl creează Apostolul Pavel să aibă rezonanță în mintea celor din Corint, mai ales. Ne aflăm tot în Grecia, chiar dacă zona diferă puțin.
Oare erau aceștia la fel de pasionați de sport ca și contemporanii?
Cu siguranță. Din cele mai vechi timpuri, mai ales la greci, s-a pus mare bază pe armonia dintre trup și suflet. Lucrul acesta se vede în sculpturile vremii, în descrierile în ceea ce privește viața normală, obișnuită a oamenilor din vremea respectivă. Un trup viguros, sănătos, era lăudat în cultura respectivă. Pe de altă parte, ne aflăm cu aproximativ 500 de ani după momentul marcant al istoriei grecilor, când la bătălia de la Maraton, grecii îi înving pe perși și de acolo avem până în ziua de astăzi alergarea de maraton, acei 42 și ceva de kilometri, care din nou sugerează o imagine foarte reală, vie, pentru mintea ascultătorului de atunci, dar nici pentru noi cei de astăzi nu este străină.
Chiar dacă poate boxul și atletismul nu sunt cele mai populare sporturi, ele sunt și astăzi.
Sunt destul de populare. De asemenea, dacă ne gândim, sporturile legate de Olimpul de atunci, într-o formă sau alta, sunt retrăite astăzi.
În olimpiade. Ei bine, Pavel face o comparație, așa cum spuneam, între viața de credință și sporturile acestea, atletism și box. Ce au în comun sporturile și viața de credință și prin ce diferă?
Apostolul Pavel enumeră anumite lucruri importante pentru aceste sporturi și spune așa: toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Aici este un element esențial. Vedeți că lumea în care trăim vrea să sugereze că pentru a fi om întreg, pentru a fi om valoros cu adevărat, trebuie să fii liber de orice obstacol, liber de orice limită. Trebuie să...
Uneori se spune prejudecată.
Da, liber de prejudecată. Și trebuie să-ți permiți absolut tot ce vrei. În ceea ce privește valoarea omului, în raport cu libertatea lui, pe baza Scripturii nu putem să spunem că omul poate avea libertatea totală, perfectă. Omul poate fi liber într-un anumit cadru, fie în cadrul pe care îl creează Dumnezeu, fie în cadrul mult mai permisibil al vrășmașului. Dar libertatea omului este limitată de existența lui, de cadrul existențial în care a fost așezat. Acum, ce spune Pavel? Cei care participă la un joc de obște, la un sport, se supune la tot felul de înfrânări. Întreb, ce înseamnă libertatea? Să ai voie să faci orice sau să poți să faci ceva, dar tu să spui din voința ta, nu, lucrul acesta nu mi-l permit.
Și credeți că sportivii procedează în acest fel?
Sportivii, teoretic, sunt ca ceilalți oameni. Dacă stai de vorbă cu un sportiv de performanță, vei constata că, de fapt, e om ca și tine. Sigur, un sportiv are anumite înzestrări naturale pe care le folosește în cariera lui. Dar, dincolo de lucrul acesta, fiziologic vorbind, funcțional, anatomic vorbind, și sportivul este un om. Numai că el a învățat niște reguli, niște legi pe care le aplică la viața lui. Aceste legi, de multe ori, se manifestă prin a spune nu anumitor lucruri pe care ceilalți și le permit. Uneori chiar și lucruri bune în sine sunt lepădate de un sportiv pentru că îl încurcă în ceea ce dorește el să atingă. Și atunci, comparativ cu această atitudine sportivă, viața de credință este o viață în care omul trebuie să învețe lecția renunțării. Și nu pentru că n-ai voie. Domnule, eu nu am voie.
Da, chiar se
pentru pune, că asta înseamnă încorsetare.
Se pune această întrebare. Când declini o anumită ofertă, o anumită invitație, ești întrebat, dar nu ți dă voie biserica?
Da, este o întrebare pe care o întâlnim la tot pasul. Dar biserica nu te oprește. Biserica nu este polițistul care stă cu pistolul sau cineva cu sabia deasupra ta și spune n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Viața cu adevărat religioasă, care înseamnă a fi legat sau relegat de Dumnezeu, înseamnă că eu însumi am adoptat anumite principii pe care le aplic în viața mea și de la care nu mă abat orice ar fi. Deci nu este ceva impus din afară, nu este o coerciție, o constrângere și nu poți să scapi de aici, nu este ca un copil pedepsit pe care părintele nu-l mai lasă să iasă din casă câteva zile sau nu are voie să meargă la calculator câteva zile, ci pentru că eu știu că acel calculator pe mine mă încurcă și rezultatele mele la învățătură sunt afectate, eu mă înfrânez. Eu singur îmi pun opreliști, pentru că de aceea omul este diferit de alte viețuitoare. De aceea omul este cununa creațiunii lui Dumnezeu, pentru că a fost înzestrat cu această capacitate de a spune da și de a spune nu, de a hotărâ pe baza principiilor pe care le-a adoptat în viață.
Cred că aici este explicația pentru care mulți oameni refuză creștinismul profund, autentic. Sau pur și simplu refuză să-și schimbe credința tradițională, mm-hmm, care poate nu are nicio îngrădire, și să accepte o nouă credință.
Da, această atitudine față de credință, față de viața de credință, cred că derivă dintr-o lipsă de înțelegere acută a ceea ce înseamnă viața de credință. Pentru că, din afară, privind ca observator, privitor ca la teatru, spunea Eminescu, nu ai cum să înțelegi esența vieții de credință. Vă dau un exemplu foarte practic. Fiecare creștin, poate exagerez când spun fiecare, pentru că mai nou și lucrul acesta lasă de dorit, dar în principiu un creștin știe că există 10 porunci, știe că există 10 porunci sau decalogul în care Dumnezeu trasează niște principii de bază după care să se ghideze omul în viață. Dacă ne uităm în Biblia noastră, vom găsi majoritatea poruncilor începând cu această sintagmă, să nu. Privind din afară, cineva ajunge la concluzia, apoi creștinismul? Să fac eu ceva ce nu-mi convine. Adică totul este negativ.
Exact.
N-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie.
E ca și acel copil care încearcă să exploreze totul.
Nu
și
pune mâna, nu te duce acolo, nu fă aia, nu fă cealaltă. Dacă privești viața de creștin, de credincios din afară, într-adevăr, te izbește această imagine. Și n-ai cum să scapi de ea. În schimb, și aici am să precizez ceva legat de textul ebraic al decalogului. În textul ebraic, sigur, greu de prins pentru mintea secolului 21 și pentru gândirea grecească, pentru că evreul totdeauna gândea simplu și foarte pragmatic. Cele 10 porunci înseamnă altceva decât ceva impus din afară, decât cineva care vine și spune aia nu și aia nu. Înseamnă radical altceva. Ce înseamnă de fapt? Atunci când Dumnezeu le dă evreilor decalogul, el începe așa: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și atenție, tu ai fost rob. Ce ai fost tu, liber sau rob? Nu? Deci ai fost sclav acolo. Eu te-am scos de acolo din robie. Îți dai seama ce s-a întâmplat cu tine? Deci tu ai fost rob, nu aveai voie să faci ce vrei tu, deci nu erai liber. Acolo nu te înfrânai, ci te înfrânau.
Cu biciul.
Adică nu te controlai tu și spuneai, ei, renunț la cutare și cutare lucru, ci ți se impunea. Lucruri pe care n-ai fi vrut să le faci, trebuia să le faci forțat, iar lucruri pe care vroiai să le faci, nu ți se permitea să le faci. Erai rob acolo. Eu te-am scos de acolo. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din Egipt, te-am scos din țara, din casa robiei, și acum tu ai o relație cu mine. E numai normal, e numai natural ca după ce eu te-am scos din robie, tu să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Adică acest să nu ai alți Dumnezei în afară de mine este o consecință logică, firească, naturală a ceea ce ți s-a întâmplat. De aceea spuneam că ori te miști într-un cadru, ori în celălalt cadru.
Dar vă întreb, de ce percepția este următoarea? A fi de partea lui Dumnezeu ești îngrădit, a fi de partea diavolului ești liber. Sau de partea lumii?
Păi tocmai aici e paradoxul, pentru că a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă libertate în sens existențial. De ce spun în sens existențial? De ce spun în sens existențial? Pentru că dacă cineva iese din cadrul stabilit de Dumnezeu, se ruinează, se autodistruge. Deci, se omoară, se nenorocește.
Într-un termen mai scurt sau mai lung.
Da. Dar cel care vrea să-și trăiască libertatea în cadrul creat de vrășmaș, mai devreme sau mai târziu se va trezi în situația omului lipsit până și de demnitatea umană.
Și de capacitate de alegere chiar.
Chiar așa. Și
nu este la acea dependență.
Sigur că da. Nu este ceva nou ceea ce spun, pentru că dacă vă uitați la cineva care își trăiește viața fără principiile morale pe care Dumnezeu le postulează, mai devreme sau mai târziu ajunge într-o situație de înrobire, de dependență, stăpânit de un viciu din care nu mai poate să iasă. Dumnezeu intervine și poate să-i dea eliberare omului. Dar este o falsă impresie, este o amăgire să crezi că pe tărâmul vrășmașului, pe tărâmul diavolului, îți va fi mai bine decât pe tărâmul lui Dumnezeu. O, nu! Dimpotrivă. Sigur, la început, diavolul te amețește cu această aură frumoasă a libertății, no limits, dar încetul cu încetul te învăluie atât de puternic și ițele lui se răsucesc în jurul tău atât de puternic, încât te vei trezi într-un moment al vieții neputincios și disperat. Pentru că ai vrea să ieși de acolo, Dumnezeu a așezat în tine ceva care spune, nu e locul tău aici. Nu ai ce căuta în această situație, în această stare mizerabilă, dar nu mai poți să ieși de acolo. Și aici este din nou intervenția plină de har, plină de gingășia lui Dumnezeu, care intră pe tărâmul vrășmașului, îl frânge pe vrășmaș și te eliberează.
Fața-ne față. văd pe cel ce-mi zice, ești iertat și ești primit. Am să-l văd față-n față, să mă satur de privit. Față-n față, ce-am să-i spun când l-oi vedea? Am să stric cu voce tare, mare e
următoare să discutăm. Ce este totuși viața de credință? Este o luptă? Este o alergare care presupune și înfrânări, îngrădiri? Sau este o relație frumoasă și armonioasă cu un Dumnezeu mântuitor?
Mi-a venit acum o imagine în minte. Imaginea celui care vrea să slăbească. Da, a pus câteva kilograme în plus și vrea să slăbească. E una să vrei să slăbești și știi că dacă alergi, ai șanse mari. Și e una, spuneam, să alergi singur, să n-ai determinare, să n-ai motivație și altceva să alergi cu cineva. Să te ia cineva de mână, să alergați împreună. Eu cred că viața de credință, și cel puțin eu așa o trăiesc, viața de credință se trăiește în această îngemânare a vieții mele cu viața Domnului Iisus Hristos. Este o relație, așa cum spuneați dumneavoastră, o relație constructivă, o relație în care celălalt te trage în sus. Și aici este vorba de Domnul Iisus Hristos, cel care e cel mai bun alergător. O altă imagine care surprinde această realitate este imaginea prietenului. Îmi amintesc că în prima tinerețe cineva mi-a dat următorul sfat. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în viață, în privința prietenilor, este să-ți cauți totdeauna prieteni care sunt mai deștepți decât tine, care sunt mai spiritual decât tine, care sunt mai puternici decât tine. Sigur, imaginea nu este perfectă. Dar ideea pe care vroia să o sugereze cel care m-a învățat lucrul acesta a fost: dacă vei avea asemenea prieteni, tu vei avea șansa să crești. Pentru că te vor duce înainte. Împrietenindu-te cu Domnul Iisus Hristos, intrând în relație cu El, nu înseamnă că vei fi lăsat să șomezi, să stai cu mâinile la piept, să te balansezi într-un leagăn. Nu. A fi în relație cu Domnul Iisus Hristos înseamnă alergare, înseamnă antrenament, înseamnă să-mi folosesc toate grupele de mușchi, înseamnă acțiune, înseamnă pas alergător înainte, înseamnă o viață plină de atitudine, de voință manifestată.
Pentru unii, în sens spiritual, aceasta este plăcere, pentru alții este povară. Și totuși o experimentează ca pe o condiție pentru mântuire.
Da, aici deja intervine elementul cel mai sensibil al vieții de credință, și anume dragostea. Atunci când mergi forțat, alergi, poate cineva chiar te trage de mână, dar tu nu vrei, tu n-ai nicio motivație, nu simți nimic în ceea ce trebuie să faci, sigur că devine o povară și îți vine să renunți. Dacă te lasă de mână, te prăbușești și ai terminat cursa. Ai terminat, ai ieșit de pe pistă, pentru că n-ai ajuns la capăt. În schimb, atunci când persoana cu care alergi pe pistă este persoana iubită de tine și ai toată determinarea, ai toată motivația să mergi până la capăt, pentru că aceasta încheagă și mai mult, întărește și mai mult relația voastră, atunci nu vei renunța și atunci nu vei considera lucrul acesta ca o povară. De altfel, vedeți, viața de credință are un început. Eu obișnuiesc să spun că viața de credință poți să o începi foarte ușor. Adică nu e nimic dificil în a începe viața de credință. Pentru că Dumnezeu nici măcar nu-ți cere să te schimbi tu înainte de a începe viața de credință. Viața de credință începe chiar cu momentul schimbării tale. Adică Dumnezeu nu spune, știi ceva, asta este o mentalitate în lumea noastră destul de păguboasă, când mă voi face și eu om de treabă,
mai bun,
mă mai las și de aia și de aia, atunci vin și eu la biserică,
mă pocăiesc,
mă botez și merg mai departe. Ei nu, este imposibil. Domnul Iisus Hristos îți dă posibilitatea startului fără să te fi schimbat tu înainte și apoi, după ce o expertiză a dovedit faptul că într-adevăr corespunzi unor standarde, atunci hai să mergem. Nu. Și Domnul Iisus Hristos îți spune, uite, din momentul acesta, dacă tu ai hotărât, noi începem viața nouă, viața de credință, și ne lansăm în luptă. Mergem înainte. Dar sigur că lupta este reală, este concretă, pentru că viața ta a avut niște elemente care țin de arsenalul vrășmașului. Și acum Domnul Iisus Hristos vrea să scoată din viața ta acele elemente. Îndreptățirea prin credință, despre care vorbește Apostolul Pavel, înseamnă că Dumnezeu îți dă posibilitatea startului. Oricărui om Dumnezeu îi dă posibilitatea startului. Dar sfințirea, ce înseamnă a fi sfânt? Înseamnă să fii altfel, să fii pus deoparte, să fii delimitat într-un sens de restul și să ai o destinație, un scop anume. Să fii sportiv, în alte cuvinte, nu? Dacă tu intri în procesul acesta de sfințire, tu în fiecare zi devii altceva, altcineva, pentru că viața ta de credință se cizelează, se rafinează, nu în sens negativ, ci în sensul asemănării din ce în ce mai mult cu cel care aleargă înaintea ta și te trage după el.
Să înțelegem că viața de credință este sport profesionist și nu amatorist.
Da, dar orice amator poate să devină profesionist.
Și la orice vârstă?
La orice vârstă.
Da.
Da, este o imagine, este o ilustrație. Și pentru mine, nu știu cum sunt alții, dar pentru mine este cumva o frustrare când într-o ilustrație nu poți să bagi toate învățăturile pe care vrei să le transmiți. De exemplu, sportul sau alergarea, maratonul, are și un aspect pe care nu poți să-l aplici la viața de credință. Și chiar Apostolul Pavel spune că nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Cum să nu știm? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Dar aplicația aici nu este că și în viața de credință sau în viața spirituală aleargă mulți, dar numai unul ia premiul. Nu? Deci este limita ilustrației. Pentru că, practic, în viața de credință, toți putem fi biruitori, toți putem fi câștigători. Putem lua cu toții premiul. Pentru că premiul nu este un singur loc întâi, apoi un singur loc doi, trei și așa mai departe. Nu, putem ajunge cu toții pe locul întâi.
În minutele următoare, aș vrea să ne referim la un alt aspect. Deși am subliniat noi că viața de credință înseamnă relație cu Iisus și de dragul lui Iisus să trăiesc frumos, Pavel pune accentul totuși pe recompensă. Doar pentru că este ilustrația de așa natură cu sportul sau pur și simplu el crede cu tărie în această recompensă și, și anume cununa veșnică și multe lucruri le face pentru această cunună?
Da, este o întrebare foarte bună și ea creează de fapt o dilemă. Practic motivația, motorul care mă duce pe mine înainte, este dragostea.
Exact. Cea pe care o menționam.
Care nu revendică. Pentru că știți, există un fel de iubire din această pătimașă care tot timpul pretinde. Pretinde, pretinde și revendică. Este oare dragostea aceasta sinceră, curată, care își găsește împlinirea în persoana celuilalt? Sau este stimulul asemănător celui folosit de dresorii de animale, nu? E dură puțin ilustrația, dar cred că putem să o folosim în contextul acesta, nu? Fă bucla aceea, mai învârte-te odată, pentru că după aceea vei primi un peștișor. Nu cred că esența vieții de credință se limitează la atât. Deși, dacă mă uit, toată Scriptura îmi vorbește despre recompensă. Din momentul pierderii Edenului, omului i se promite Edenul. O altă imagine care mă surprinde la momentul acesta este Avram. Avram, pe care Dumnezeu îl cheamă din Ur, din Haldeea, și îl trimite într-un anumit loc. Însă spune despre el Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, că Avram a văzut cetatea cu temelii tari. Bună oară, omul...
Și nu doar despre Avram, ci despre toți credincioșii.
Sigur că da.
Se spune că au trăit prin credință. Uh-huh.
Deci au văzut ceva, au văzut capătul.
Exact.
Dacă mă uit la această pleiadă de oameni credincioși concentrați pe premiu, pe recompensă, nu pot să minimalizez rolul recompensei. Și eu cred că cel puțin Dumnezeu folosește stimulentul acesta, motivația aceasta a premiului, tocmai pentru că psihicul uman este în așa fel creat, în așa fel bobinat de Dumnezeu, încât are nevoie de finalitatea aceasta, de siguranța, de asigurarea că vine momentul împlinirii adevărate, totale. Însă, ceea ce poate să aducă la numitor cele două tendințe, adică, pe de o parte, îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos de dragul Lui, din dragoste sinceră față de El. Și aici, imaginea lui Iov este grăitoare, nu? Vine diavolul și-l acuză în fața lui Dumnezeu, pe Iov, că el de fapt este un oportunist. Dumnezeu i-a dat și din aia și din aia și acum, sigur că el se revanșează, dar ia să retragă Dumnezeu binecuvântările, să vedem ce va fi cu Iov. Îmi place foarte mult modul cum își încheie Habacuc cartea. Sintagma chiar dacă. Chiar dacă. Și enumeră acolo o mulțime de lucruri. Chiar dacă. Chiar dacă eu tot mă voi lăuda în Domnul. Adică există această tendință în gândirea creștinismului de a spune că singura motivație trebuie să fie dragostea. Și atunci mergem doar de dragul lui Iisus Hristos, fără să ne intereseze neapărat cerul și pământul nou și cununa cu stele și așa mai departe. Dar tendința aceasta este surclasată de cealaltă, care spune, fugim, alergăm, tragem tare pentru că ni se dau bomboane la urmă.
Altfel spus, ne chinuim aici.
Da, dar după aceea ne întindem pe iarba verde, la loc luminos, la loc cu verdeață și vom fi bine. Eu cred că există o linie de mijloc între cele două gândiri. Și anume, recompensa sau premiul cel mare constă tocmai în persoana celuia cu care a mers de-a lung de drum. Adică același Iisus Hristos cu care am alergat pe pistă și cu care am trecut obstacol după obstacol, este același care mă întâmpină, mă așteaptă la capătul alergării. Și împlinirea sufletească, întregirea mea ca om, este acea stare de bine după care tânjește sufletul meu și lucrul acesta se întâmplă în prezența Domnului Iisus Hristos cu care mă revăd la capăt. Până atunci prin credință, iar atunci față către față. Și atunci, dacă merg pe această combinație a celor două elemente, dragostea și recompensa, văd că, de fapt, elementul, cum să zic eu, material sau oportunist sau financiar sau al recompensei goale, care nu aduce împlinire, pentru că, până la urmă, iei premiul până când îți aduce împlinire premiul respectiv, nu? Dacă premiul respectiv este o relație, hai să folosesc o altă imagine. Dacă cineva, un băiat, luptă pentru o fată și premiul final este fata însăși, nimeni nu poate contesta faptul că merită și nimeni nu poate să-l acuze pe cel care luptă pentru fata respectivă, că a fost oportunist, dacă este dragostea adevărată la mijloc.
Yeah.
Discutat, de dezbătut două versete. Oarecum unele idei le-am amintit, dar totuși aș vrea să mai surprindem una. Versetul 26, spune Pavel: eu deci alerg, dar nu ca și cum, n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și anume, obiectivul sau ținta. El spune, știu încotro alerg, deci am o direcție și nu lovesc în vânt. Deci am o țintă, am un obiectiv concret. Ce ar însemna pentru noi, ca și creștini, această direcție sau acest obiectiv? Și care era a lui Pavel, de fapt?
Ținta este tocmai răsplata. Ținta spre care aleargă el este împărăția lui Dumnezeu, este acasă, să ajung din nou acasă. Toată viața apostolului Pavel, și nu numai a lui, a tuturor apostolilor, a fost animată de dorința revederii cu Domnul Iisus Hristos. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Domnul Iisus Hristos, și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iar viața credinciosului este o continuă mișcare spre locul respectiv. O mișcare pe care nici moartea nu o oprește definitiv, pentru că urmează învierea. Și atunci, apostolul Pavel se concentrează și folosește imaginea aceasta destul de dură totuși, a pumnului care lovește și nu lovește în vânt. După aceea, tot din sportul acesta al boxului, sportul pugilismului, folosește o altă imagine. Spune că mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Sintagma tradusă aici cu mă port aspru cu trupul meu este îmi dau o lovitură de îmi vinețesc ochiul.
Mie însumi.
Cu alte cuvinte, apostolul Pavel țintește bilateral. Pe de o parte are ținta înainte și el știe unde lovește. Pe de altă parte știe cine e el și știe că are de luptat cu sine însuși. Și lupta aceasta este crâncenă, este dură uneori. Uneori trebuie să dai lovitura de grație. Uneori trebuie să te porți aspru cu tine însuți.
Să te faci knockout.
Să te faci knockout ca să poți să mergi mai departe. Acum nu caut în sensul de a te scoate din ring, pentru că atunci din nou
mă refeream
se complică
la lupta
situația.
Dintre firea pământească și firea duhovnicească,
da.
Din această perspectivă.
Această luptă este prezentă peste tot în scrierile apostolului Pavel. El este foarte sincer, foarte franc. Eu uneori sunt surprins de modul deschis cum abordează el problemele serioase de comportament în fața celor care trebuie să învețe de la el. El recunoaște, era nicio reținere în a spune: uite, da, sunt și eu un om slab, am și eu luptele mele, am și eu probleme cu care mă confrunt. Nu este o rușine să recunoști că ai o luptă și că în tine firea pământească uneori vrea să preia controlul. Lupta dintre firea duhovnicească și firea pământească este lupta crâncenă a vieții, care nu înseamnă o luptă cu exteriorul, ci înseamnă o luptă cu interiorul. Nu înving omul din celălalt, îl înving pe omul din mine. Imaginea biblică prin care cred că Dumnezeu poate să lumineze mintea mea în această privință este lupta lui Iacov la părâul Iaboc. Atunci când Dumnezeu îi spune numele tău va fi de acum înainte Israel. Israel, în ebraică, înseamnă fie luptătorul lui Dumnezeu, fie biruitorul lui Dumnezeu. Deci tu vei fi Israel pentru că ai luptat cu oameni și cu Dumnezeu și ai biruit. Întrebarea mea este, cu cine s-a luptat Iacov? Prima dată. Pentru că el, de fapt, era într-o confruntare deschisă cu Esau, cu fratele său care l-aștepta, venea chiar cu soldați în fața lui și acum el trebuia să se arunce la luptă. Dar el nu asta face, ci face ceea ce spune Apostolul Pavel, se poartă aspru cu sine însuși. Primul om pe care trebuie să-l învingă Iacov a fost el însuși. După aceea se împlinește cu Iacov ceea ce spune tot Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 21, nu te lăsa biruit de cel rău, ci biruiește răul prin bine. Dar prima biruință trebuie obținută asupra ta însăți.
Pavel spune, mă lupt cu mine însumi, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, după ce am muncit pentru alții, eu însumi să fiu lepădat. Parcă există această tensiune în mintea, în inima lui Pavel, amintește de mai multe ori ideea aceasta, să nu fiu eu pierdut. I-am câștigat pe alții, dar nu cumva să fiu pierdut. Este atât de ușor să fii pierdut, chiar dacă lupți pentru Hristos?
Da, este o întrebare care frământă mintea dacă se concentrează pe ea. Gândiți-vă că unii pot să se raporteze față de alții ca și față de omul trimis de Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan începe așa Evanghelia, chiar la început apar cuvintele acestea, a venit un om trimis de Dumnezeu și numele lui era Ioan. Pot să fie oameni pentru care tu ești omul trimis de Dumnezeu. Și este sfârșietoare această întrebare. Se poate ca omul trimis de Dumnezeu să piardă premiul? Pe mine m-a direcționat într-acolo și el să piardă premiul? Din păcate, există această posibilitate. Pentru că Biblia nu propovăduiește o mântuire ireversibilă. Nu înseamnă că dacă odată ești mântuit, pentru totdeauna ești mântuit. Nu există și posibilitatea regretabilă a căderii de la credință, a îndepărtării de credință. Este dureros când cineva este doar o schelă pe care alții ajung la cer.
Sportivii își permit în vacanțe, de sărbători, mici excese. Creștinul își permite? Dacă tot
da,
facem
acum,
această comparație
este,
și dacă spune Pavel, nu cumva eu să fiu lepădat.
Este provocatoare această întrebare. Știți dumneavoastră că în multe competiții sportive românii au pierdut tocmai cu aceste pauze, cu aceste ieșiri din cadru. Au fost meciuri importante, de exemplu în fotbal, pe care echipa României le-a pierdut tocmai din cauza acestor escapade pe care le-au făcut. Beție, femei, îmbuibare și așa mai departe. Un creștin adevărat nu-și riscă premiul, nu-și riscă ținta pentru plăcerile vremelnice, trecătoare ale vieții. Apostolul Pavel spune că sunt anumite ispite, anumite cârlige ale vrășmașului care caută să ne oprească, să ne distragă atenția, să ne deturneze. Dar el spune, eu mă uit la țintă și alerg spre țintă. Nimic din cele pământești și nimic din cele ale vrășmașului nu las să ia stăpânire peste mine. Pentru că în momentul în care devin vulnerabil, în momentul în care intru pe terenul vrășmașului, mi se poate întâmpla absolut orice. Nesiguranța este totală. De aceea eu trebuie să alerg, să rămân pe pistă, ca nu cumva să fiu lepădat. Cred că argumentul acesta al lepădării este destul de uman. Adică cumva după ce am ajutat pe alții, adică cumva se gândește omul după ce am ajutat pe alții, tocmai eu să pierd, le propovăduiesc altora și eu să n-am parte de ea, ar fi dureros. Și Pavel spune, cu toată ființa mea, las ce este în urmă, spune într-o altă epistolă, și mă arunc înainte. O altă imagine foarte penetrantă. Mă arunc înainte cu toată forța, cu toată puterea, ca să ajung la destinație.
Stimați ascultători, viața de credință este o luptă. Însă e o luptă frumoasă. Dacă îi întrebăm pe sportivi, dacă îi întrebăm pe olimpici, cum este să fii câștigător sau cum este să fii sportiv, cu siguranță ne vor spune că există satisfacții adevărate. Așa este și viața de credință, sau poate mai mult decât atât. Ceea ce este și mai frumos e că avem lângă noi pe Iisus Hristos, care a fost un luptător și care luptă și în continuare alături de noi. Domnule Iosif Sărăjan, vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru aceste imagini frumoase pe care ni le-ați transmis pentru a înțelege cum să trăim aproape de Iisus Hristos.
Eu vă mulțumesc și doresc ca fiecare ascultător să fie încununat. Este cununa Stefanos, amintită aici. Stefanos este o cunună frumoasă, împletită cu ramuri fragede, ceva care împodobește fruntea cuiva care ajunge la țintă.
Este promisiunea pe care Dumnezeu ne face tuturor. Dragi prieteni, vă dorim tuturor multă binecuvântare. Ne reauzim săptămâna viitoare.